Είπατε τη λέξη που όλοι θέλουμε να ακούσουμε, κύριε Παπαδόπουλε, μιλώντας για ανάπτυξη, το επιμελητήριο τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να συμβάλλει τώρα που γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο.
Κύριε Χαζαρίδη, πρέπει να δει κανείς πρώτα τα στοιχεία με τα οποία ίσως είναι αξιόλογα ή αξιόμαχα να ασχοληθεί. Ναι. Θα έλεγα λοιπόν το εξής. Ο νόμος Καβάλας έχει ορυκτό πλούτο, έχει μάρμαρα. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της εθνικής παραγωγής μαρμάρου, ίσως αν βάλουμε τους δύο νομούς μαζί, Καβάλα Δράμα, να αγγίζει το 80% της εθνικής παραγωγής. Η σκάλα της Καβάλας παράγει το 60% του εθνικού προϊόντος σε ιχθυρά. Έχουμε στην περιοχή της Χρυσούπολης εξαγωγικές επιχειρήσεις στο χώρο της συσκευασίας οποροκυπευτικών, σπαράγγι, ακτινίδιο. Έχουμε από την άλλη πλευρά επιχειρήσεις, από τη μεριά του Παγκαίου, επιχειρήσεις οι οποίες είναι στο χώρο της συσκευασίας των σταφυλιών. Έχουμε επίσης επιχειρήσεις οι οποίες είναι στο χώρο της παραγωγής κρασιού. Υπάρχουν 26 επιχειρήσεις επώνυμες, οι οποίες πρωταγωνιστούν σήμερα, αν θέλετε, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, με πάρα πολύ καλής ποιότητας κρασιά, είναι η ανώτερης ποιότητας. Έχουμε μονάδες παραγωγής ελαιολάδου. Έχουμε μονάδες οι οποίες παράγουν ηλιές. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Αυτές όλες οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, όχι μόνο οι ίδιες ως νομικά πρόσωπα ή νομικές μορφές, όχι μόνο οι εργαζόμενοι, οι άμεσα εργαζόμενοι σε αυτές, αλλά και όλοι οι άλλοι μικροί, αν θέλετε, επιχειρηματίες ή παραγωγοί, λατόμοι, αγρότες, εξαρτώνται από την πορεία αυτών των επιχειρήσεων. Ναι. Και μην ξεχνάτε ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις, με το χρήμα που εισάγουν στο νομό Καβάλας, να το πω έτσι απλά για να γίνει κατανοητό, μετέχουν με το μεγαλύτερο, αν θέλετε, ποσοστό στην διαμόρφωση του ΑΕΠ του νομού. Είναι δηλαδή χρήματα που αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι επιχειρήσεις φέρνουν στον νομό.
Θα σας πω ότι συμφωνώ απολύτως. Το θέμα είναι
αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις. Αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις έχουν την ανάγκη και της προβολής. Ναι. Έχουμε την ανάγκη της δημιουργίας κλαδικών εκθέσεων. Έχουμε την ανάγκη. Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να συζητάμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Το θέμα είναι τι θέλουμε να κάνουμε. Ή έχουμε το θάρρος, έχουμε τη σκέψη να το φτιάξουμε και να προχωρήσουμε δυναμικά μπροστά, ή θα συζητάμε και θα αναλωνόμαστε να λέμε τι δεν έκανε κάποιος. Ξέρετε, κύριε Χαζαρίδη, θέλω να σας πω το εξής. Εδώ και πολλά χρόνια στην εμπλοκή μου. Ένα λεπτό θέλω από το χρόνο σας.
Μα για να απαντήσετε σε αυτό.
Ένα λεπτάκι.
Η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν έχει σχέση με αυτό που παρουσιάζετε εσείς.
Όχι.
Γιατί έχουν γίνει κάποια πράγματα. Διαφωνείτε, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν κι άλλα? Πάνω σε αυτή τη βάση.
Μπαίνουμε ακριβώς στη λογική ότι πάντοτε από το καλό υπάρχει καλύτερο. Εμείς λέμε ότι είμαστε φρέσκοι, έχουμε την δυνατότητα, την όρεξη και τη διάθεση για να αγωνιστούμε δυναμικά, ώστε μέσα από αυτό που τουλάχιστον μέχρι σήμερα έχουμε αποδείξει από το βίο μας, από την πορεία μας, από τη ζωή μας, από τις ικανότητές μας, ότι ναι, τολμούμε και λέμε πως εμείς πιστεύουμε ότι θα το κάνουμε.
Το καλύτερο, καλύτερο λοιπόν ποιο είναι?
Έτσι. Οι επιχειρήσεις λοιπόν αυτές, σκεφτείτε ότι έχουν ανάγκη στήριξης στο κομμάτι της προσπάθειάς τους να εξάγουν τα προϊόντα τους. Εάν θα πρέπει να γίνει με συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, εάν θα πρέπει να γίνει με τη δημιουργία γραφείων τα οποία θα μπορούν να ασχοληθούν κλαδικά ώστε να προωθήσουν αυτά τα προϊόντα, εάν θα πρέπει να δημιουργήσουμε εσωτερικά κλαδικές εκθέσεις, εάν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ανάλογες δομές ψηφιακές που να μπορούμε να τους στηρίξουμε, εάν θα μπορέσουμε να τους δώσουμε την πρόσβαση ώστε να μην χρειάζεται να έρχονται οι ίδιοι στο επιμελητήριο για να πάρουν την άδεια εξαγωγού τους, αλλά να μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε άμεσα από τα ίδια τους τα γραφεία. Με το εάν εμείς μπορούμε να εξασφαλίσουμε με κάθε τρόπο και κάθε μέσο και να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία, είναι ένα γεγονός που δεν έχει σήμερα να το προσδιορίσει σε αυτή τη στιγμή, αλλά σε συνεργασία με όλους αυτούς τους φορείς, εκτιμώντας όλο αυτό το υλικό που έχει δημιουργηθεί στο παρελθόν, να μπορέσεις σε ένα τραπέζι συνεργασίας μαζί με τους κυρίους συνδετήμονες εδώ συνυποψήφιους μας, να μπορέσεις να διαμορφώσεις αυτή την πρόταση, να πάρεις την απόφασή σου και να την εκτελέσεις προς όφελος της κοινωνίας. Εγώ με τον κύριο Δέμπα ή τον κύριο Ζησίμου, αύριο όταν θα βρεθώ στη νέα διοίκηση του επιμελητηρίου, δεν έχω να χωρίσω κάτι μαζί τους. Το επιμελητήριο δεν είναι ένα όργανο για να πάμε να σηκώνουμε τα χέρια μας και να έχουμε πράσινες, κόκκινες, ροζ, μπλε απόψεις ή αποφάσεις. Και καλούμαστε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του τόπου. Εμείς πρέπει να δώσουμε τις λύσεις. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι ο ρόλος μας δεν είναι μόνο διεκδικητικός. Δεν πάμε εκεί για να μαλώσουμε, για να δημιουργήσουμε ωραίες εικόνες. Στις 13 λοιπόν Δεκεμβρίου εμείς πρέπει να είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι και να δουλεύουμε προς όφελος αυτής της τοπικής κοινωνίας.
Πάντως κομματικοποιήθηκε λίγο αυτός ο αγώνας για πολλούς και διάφορους λόγους το προηγούμενο διάστημα, κύριε Δέπα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο σχόλιο σχέση με αυτό ή αν πιστεύετε ότι το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει οριστικά για το ποιον θα στηρίξει η τοπική νόδε ή οτιδήποτε άλλο έχει γραφτεί και υποθεί μέσα στο Σεπτέμβριο κυρίως.
Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν θα ήθελα να πω ότι όπως είπα και πριν, ο εχθρός μας δεν είναι το ίδιο το μελητήριο. Δεν είμαστε εμείς οι τρεις, ή οι υποψήφοι μας, ή οι προηγούμενες διοικήσεις. Ο επιχειρηματίας, ο καβαλιώτης επιχειρηματίας, αισθάνεται και θέλει να ακούσει θέσεις για το πώς θα μπορέσει να βελτιωθεί ο επιχειρηματικός κόσμος τον οποίο δραστηριοποιείται.
Είναι καλό να παρεμβαίνει σε αυτό μια κομματική παράταξη.
Έχουμε, θα σας το πω γι' αυτό. Έχουμε ουσιαστικά δύο κύκλους. Είναι η μακροοικονομία που επηρεάζει τον επιχειρηματία. Είναι οι αποφάσεις του εκάθετου Υπουργείου Οικονομίας ή Ανάπτυξης, αν θα έχουμε φορολογικό σύστημα του 29% ή του 35% ή του 45%, αν το ασφαλιστικό θα είναι βραχνάς, αν τα επιτόκια θα μειωθούν ή θα αυξηθούν. Εκεί το επιμελητήριο έχει ρόλο παρεμβατικό και ουσιαστικά διεκδικητικό. Υπάρχει όμως και η μικροοικονομία μας.
Τι
η δικιά μας
τώρα,
εδώ οικονομία. Η δικιά μας εδώ οικονομία. Η οικονομία, θα σας απαντήσω αμέσως. Η οικονομία η οποία έχει σχέση με τα προβλήματα της τοπικής εδώ επιχειρηματικότητας, με προβλήματα του νομού. Όταν επομένως θέλει κάποιος να ενισχύσει την εξωστρέφειά του, βοηθάει το επιμελητήριο με τις συμμετοχές στις εκθέσεις τουριστικές, αγροτικών προϊόντων, δομικών υλικών.
Που δυστυχώς μέχρι τώρα έχουν μεγάλη επιτυχία.
Έτσι νομίζετε. Επειδή
έτσι είναι,
επειδή είστε απόν, δεν έχετε συμμετάσχει για αυτό.
Κάντε λάθος.
Ήμουν παρόν.
Ήμουν παρόν.
Ζητήσατε να μην σας διακόπτει πριν, το κάνατε εσείς τώρα.
Ναι, αλλά εσείς το επιτρέπετε συνεχώς. Οπότε πρέπει και εγώ να λάβω τα μέτρα.
Σταμάτησα με τη δεύτερη παρέμβαση.
Όταν προέκυψε το θέμα.
Αν συνεχίσουμε έτσι, θα χαλάσει το κλίμα.
Σαφέστατα. Όταν προέκυψε το θέμα της κατάρτισης, εκπαίδευσης των στελεχών των επιχειρήσεων, και ξέρει πολύ καλά ο κ. Παπαδόπουλος, τους τεχνικούς ασφαλείας, υγιεινής ασφάλειας, το επιμελητήριο 4.000 στελέχη τα έχει εκπαιδεύσει δωρεάν. Να το επιμελητήριο, εδώ μπροστάρης. Όταν το επιμελητήριο χρειάστηκε παρεμβάσεις για το 12%, για τον αναπτυξιακό νόμο, για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, όταν είχε, ο νομός μας είχε βγει εκτός των υψηλών κινήτρων, το επιμελητήριο έτρεξε, έκανε παρεμβάσεις, κατέβηκε στην Αθήνα, διεκδίκησε και ξαναεπανήλθαμε στα υψηλά κίνητρα του 50 και του 60% για την περιοχή μας. Άρα το επιμελητήριο έχει τα δικά του προβλήματα και η επιχειρηματικότητα επίσης τα δικά του προβλήματα.
Όμως, και οι δύο άκρες στην κριτική δεν είναι σωστές για μένα. Από τη μια ο μηδενισμός, από την άλλη να λέμε ότι κάναμε όσα μπορούσαν να γίνουν αυτή την περίοδο. Δεν έχετε εντοπίσει στην πορεία κάποια λάθη που ενδεχομένως έγιναν ή ελλείψεις, παραλήψεις σημαντικές που θα μπορούσαν, εάν είχαν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, σήμερα να ήμασταν σε ένα καλύτερο επίπεδο. Το επιμελητήριο δεν σαράζει πολιτική, αλλά σίγουρα μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν είδαμε μέχρι στιγμή.
Η αυτοκριτική του καθένα μας γίνεται και γίνεται καθημερινά. Και γι' αυτό έρχομαστε εδώ και λέμε ένα πρόγραμμα για κάτι το οποίο θα πάμε ένα βήμα μπροστά. Δεν μηδενίζουμε τίποτα.
Μπορείτε να αναφέρετε ένα παράδειγμα.
Συγγνώμη λίγο για την παρέμβαση. Θα ήθελα, θα μου επιτρέψετε αυτή την παρέμβαση. Το επιμελητήριο χαράζει πολιτική, κύριε Χαζαρίδη. Εκ του νόμου επιβάλλεται ως σύμβουλος της πολιτείας να συμμετάσχει στην
διαμορφώνει
τάραξη. Συνδιαμορφώνει. Και θα σας πω συγκεκριμένα για να έρθουμε να σε, προσπαθώ να σας επαναφέρω πέρα στη συζήτηση.
Όχι,
θα βοηθήσω τον κύριο Δέμπα με την τοποθέτηση 10 δευτερολέπτων. Δεν χρειάζομαι περισσότερο χρόνο. Αναφερόμενος στις εξαγωγές, έχουμε ένα φοβερό λιμάνι. Σκεφτείτε ότι όλο το Βόρειο Αιγαίο έχει τρία λιμάνια: Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη. Το λιμάνι το δικό μας αυτή τη στιγμή έχει, ας πούμε, ξεκινήσει να αξιοποιείται. Άρα λοιπόν σκεφτείτε ότι και το επιμελητήριο σε συνεργασία, αν θέλετε, και με άλλους φορείς του τόπου οφείλει αυτό να το προωθήσει, οφείλει να το στηρίξει, οφείλει να στηρίξει αυτή τη χάραξη νέας πολιτικής.
Το λέτε γιατί δεν έγινε?
Δεν είπα ότι δεν έγινε. Το λέω ότι οφείλουμε να πρωταγωνιστήσουμε και στη χάραξη πολιτικής σε αυτόν τον τόπο.
Θα συμφωνήσω απόλυτα και εδώ είναι και η απάντηση. Το λιμάνι Φίλιππος Β' γιατί έγινε? Ένας από τους πρώτους φορείς, αν όχι ο πρώτος, ο οποίος έτρεξε, ήταν το ίδιο το επιμελητήριο. Το ίδιο το επιμελητήριο έκανε μελέτες για την αναγκαιότητα ενός νέου εμπορικού λιμανιού. Και οι μελέτες υπάρχουν κατατεθειμένες στο επιμελητήριο. Από εκεί ξεκίνησε ο αγώνας για το τι κάνει το επιμελητήριο για το λιμάνι. Το εκθεσιακό κέντρο γιατί έγινε? Γιατί έγινε όταν είχαμε τις εκθέσεις κάτω στην πιλωτή της τότε νομαρχίας. Το εκθεσιακό κέντρο δημιουργήθηκε για την ανάγκη που ήθελε να εξυπηρετήσει έστω η μία έκθεση τότε των καβαλιώτικων προϊόντων. Το ΒΙΟΠΑ γιατί έγινε, γιατί πάλι το μελητήριο ήταν μπροστάρης. Έγινε γιατί με νόμους θα πρέπει οι επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης να φύγουν από το κέντρο, άρα θα πρέπει να υπάρχει κάποιος χώρος να εξυπηρετηθούν οι επιχειρήσεις μας. Επομένως το επιμελητήριο μπροστάρισε επομένως όλα αυτά τα οποία λέμε και στη χάραξη πολιτικής, η οποία επί του πρακτέου ορίστε. Κάτι έχει γίνει.
Πριν προχωρήσουμε, έχουμε δύο εκκρεμότητες. Είπατε ότι θα απαντήσετε και για την κομματικοποίηση όλου αυτού του αγώνα, τον τρόπο που έγινε, αλλά και για την αυτοκριτική.
Ναι, ναι, βεβαίως. Όσον αφορά την κομματική. Έτσι κι αλλιώς μην ξεχνάμε ότι ανέκαθεν τα κόμματα σε οποιοδήποτε γίνονται εκλογές, μικρού μεγέθους, μεγάλου μεγέθους, θέλουν να έχουν τη γνώμη τους. Και να μην ξεχνάμε ξαφνικά το τι είχε γίνει και το 2006 ιδιαίτερα, που υπήρχε έντονα κομματική
ανάμεσα
στις δύο παρατάξεις Πασό και Νέα Δημοκρατία και υπήρξαν και οι ενστάσεις και τι και πώς. Ο καθένας έχει την κομματική του ταυτότητα.
Το θεωρείτε σωστό αυτό?
Όχι, σαφέστατα το θεωρώ σωστό. Και σίγουρα το θεωρώ σωστό. Γιατί εγώ σας είπα, ο επιχειρηματίας, είτε είναι κόκκινο, πράσινο, μπλε, είναι επιχειρηματίας. Οι πελάτες του, οι καταναλωτές του, οι προμηθευτές του, είναι από όλους τους χώρους. Δεν μπορεί επομένως να πει ο επιχειρηματίας ότι εγώ θα δουλεύω μόνο με τους δεξιούς ή μόνο με τους αριστερούς. Δεν υπάρχει στον επιχειρηματία αυτή η λογική. Επομένως, τα κόμματα, καλό είναι να είναι μακριά. Καλό είναι βέβαια, επειδή και αυτά είναι ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας, να έχουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους, αλλά από εκεί και πέρα ο επιχειρηματίας μόνος του πορεύεται, μόνος του διεκδικεί, γιατί έτσι
για
είναι τα πράγματα.
Για τη στήριξη της ΝΟΔΕ τι λέτε λοιπόν?
Δεν ξέρω, η στήριξη της ΝΟΔΕ, αν θέλει να την κάνει, ας την κάνει. Για μένα δεν τίθεται κανένα νόημα να οποιοδήποτε να παρέμβει σε αυτές τις εκλογές και να δώσει το Α ή Β στήριξη στον οποιονδήποτε.
Δεν θα την αποδεχτείτε, πιστεύω
όλοι,
ότι δεν πρέπει να γίνει.
Γνωρίζουμε όλοι ότι και οι τρεις μας προερχόμαστε από τον ίδιο χώρο.
Ναι.
Επομένως, από τη στιγμή που είμαστε από τον ίδιο χώρο, σημαίνει ότι έχουμε και φιλίες και γνωριμίες με όλους τους ανθρώπους που είναι στα δρόμενα ενός κομματικού μηχανισμού.
Οπότε για να το πείσουμε, καλύτερα να μείνει έξω από τον αγώνα η κομματική οργάνωση.
Σαφέστατα πρέπει να μείνουν εκτός όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να δώσουν για τον Α ή Β λόγο ένα τέτοιο χρήμα για να
καταφέρει. Ήθελα να πω το εξής. Την μέχρι τώρα πορεία δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Μέχρι σήμερα φάνηκε ότι ναι, δεν θα έλεγα όχι στη στήριξη της ΝΟΔΕ.
Έχουν γραφτεί και στα πρακτικά του συνεδριάσεων της ΝΟΔΕ.
Παρουσιάζει αλλαγή στάσης.
Έχουν γραφτεί και στα πρακτικά του συνεδριάσεων.
Αυτό αξίζει να το πούμε χαριτολογώντας.
Και ότι προσέξτε να δείτε, για να δώσει κάποιο χρήσμα πρέπει να κατατεθεί μια αίτηση ουσιαστικά και να πει εγώ θέλω χρήσμα και να απαντήσει η ΝΟΔΕ πάρε χρήσμα. Κάπως έτσι έγινε λοιπόν. Αλλά δεν νομίζω να είναι σωστό σήμερα να μιλάμε για αυτό το πράγμα. Πρέπει να περάσουμε ένα επίπεδο μετά.
Τι λέτε, για να το κλείσουμε αυτό? Αλλαγή στάσης?
Δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ ασχολούμαι με τον σχεδιασμό μου, με τις εκλογές μου, το τι λέει η ΝΟΔΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά και η Συμπαράταξη. Δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ έχω δίπλα μου επιχειρηματίες που καθημερινά μιλάω μαζί τους. Βγαίνουμε πόρτα-πόρτα στις επιχειρήσεις, μας μεταφέρουν τους προβληματισμούς τους, μας μεταφέρουν πώς θέλουν και εμάς να μας δούνε, που είναι το πιο σημαντικό, να ακούσουμε και από τον επιχειρηματία πώς θέλει να είμαστε την
Εγώ
επόμενη μέρα και να πάμε μπροστά.
Μικρή αλλαγή στάσης, έως μεγάλη θα μπορούσα να πω, τη βλέπω, έχει σχέση με το τι λέγατε την προηγούμενη περίοδο, όταν προέκυψε το θέμα με τη στήριξη της ΝΟΔΕ, διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Τι είπα,
για την παράδειση με τον κύριο Ζησίμου, ναι, για το αν τελικά θα πρέπει να. Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο.
Εγώ είχα αποποιηθεί. Φυσικά και δεν
μπορούσα. Μα έχει γραφτεί στα πρακτικά της ΝΟΔΕ, βρε παιδιά.
Τι έγινε?
Συζητάμε για πράγματα.
Αίτηση από την πλευρά του κύριου Δέμπα.
Υπήρχαν οι άνθρωποι μέσα στην ΝΟΔΕ που σήμερα είναι στο συνδυασμό του κυρίου Δέμπα, οι οποίοι ετήθηκαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πάρουν. Να πάρω το χρήσμα. Ο ίδιος ο κύριος Δέμπας.
Για να του λέει κύριος.
Προσέξτε να δείτε.
Είναι ψέματα.
Να σας πω κάτι, προσέξτε, αλλά πρέπει να κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Πρέπει να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Φτάνει με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα μόνο θα πω. Ότι η καταγγελία μας έγινε επειδή ο κύριος Δέμπας δήλωνε σε όλους τους φίλους του και τους γνωστούς του ότι κατεβαίνει να δει τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάμαι συγκεκριμένα την ημέρα Πέμπτη και εμείς την Παρασκευή κάνουμε την καταγγελία.
Αυτό δύσκολα μπορεί να το διαπιστώσει κανείς.
Ωραία, εμείς όμως.
Όπως λέτε, το δεύτερο.
Προσέξτε να δείτε.
Το δεύτερο γραφείο πληροφόρηση. Η κατασκοπία δουλεύει.
Δεν χρειαζόταν δεύτερο γραφείο πληροφόρηση. Το ήξερε όλη η καβάλα. Μπορώ να σας πω και ποιοι ακριβώς θα μας το λέγανε. Αλλά δεν είναι. Ποιοι μας το είπανε. Δεν είναι νόημα.
Ξέρουν και τις δικές σας επιστολές.
Πρέπει να μιλήσουμε.
Ξέρουν και τις δικές σας επιστολές στον κύριο Μητσοτάκη.
Φυσικά έστειλε
επιστολές. Και στην κυρία Μπακογιάννη.
Βεβαίως.
Τι ζητήσατε. Άρα είστε πιο πολύ θέλατε το χρήσμα εσείς από οποιονδήποτε άλλο. Έτσι.
Δεν υπάρχει.
Εσείς στείλατε επιστολές.
Όχι, όχι, κάντε λάθος.
Εγώ καμιά επιστολή, καμιά αίτηση. Επομένως, τι στείλανε επιστολές και ζητούσαν το χρήμα.
Αρχίζω να κουράζομαι, δεν θέλω τεπώνα. Δεν γίνεται.
Δεν πειράζει. Μισό λεπτό. Πάρε εδώ και 15 λεπτά αυτά που λέτε συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε πάρει πολύ.
Προσέξτε να δείτε. Βεβαίως.
Πρέπει να κομματικοποιηθεί αυτή η διαδικασία.
Βεβαίως. Εμείς λοιπόν τι ζητήσαμε.
Πρέπει να αλλάξουμε θέμα.
Πρέπει να κλείσει αυτό με μία πρόταση. Ότι εμείς ζητήσαμε και δημοσίως και με έγγραφα εκεί που έπρεπε ότι δεν πρέπει να παρέμβει ο πολιτικός φορέας που λέγεται Νέα Δημοκρατία.
Υπάρχει ωστόσο επιστολή προς τον κύριο Μητσοτάκη και
βεβαίως,
την οικογένεια.
Βεβαίως.
Είπατε για την επόμενη μέρα.
Όπου η επιστολή έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν πρέπει να επέμβει. Και μάλιστα λάβουμε και απάντηση να σας ενημερώσω.
Ωραία, μια χαρά.
Η επόμενη μέρα, κύριε Ζησίμου.
Λοιπόν, συγχωρέστε με, αλλά μέχρι τώρα ακούω πολλά θεωρητικά πράγματα. Καταλαβαίνω ότι είμαι ο μοναδικός επιχειρηματίας της αγοράς και είμαι λίγο πιο πρακτικός σε αυτά τα πράγματα. Έχω λοιπόν μια επιχείρηση με 30 άτομα που τη διοικώ καθημερινά.
Τι δουλειά κάνετε?
Κύριε Δέμπα, συγγνώμη που 11 χρόνια στη διοίκηση δεν μάθατε τι δουλειά κάνω.
Όχι, αυτό ρωτάει και ο κόσμος για μένα, γιατί δεν σας ξέρει. Και λέει ο κύριος
Ζησίμου τι δουλειά κάνει. Να κάνω λοιπόν και μια διαφήμιση λοιπόν.
Έτσι, να την κάνετε,
ευκαιρίας, ότι εγώ λοιπόν ασχολούμαι με καπνά και με καπνικά και με τρόφιμα.
Εμπόριο.
Εμπόριο. Mm-hmm. Έχω λοιπόν, κάνουμε κάποιες εισαγωγές, κάποιες εξαγωγές. Mm-hmm. Υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχουν υπάλληλοι. Ζούμε καθημερινά τα προβλήματα.
Χάνουμε το στόχο. Χάνουμε το ακριβώς. Στόχο, κύριε,
πάμε
το στόχο.
Λοιπόν. Ακριβώς.
Συμφωνήσαμε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στο τι πρέπει να γίνει.
Σωστά. Άρα λοιπόν, εγώ ως πρακτικός άνθρωπος πρέπει να προχωρήσω στην επόμενη μέρα. Και είπαμε ότι το επιμελητήριο διεκδίκησε το Φίλιππο Β. Δεν είναι έτσι, το διεκδίκησε η περιφέρεια τότε που ήταν κρατική. Έκανε, μπήκε μέσα στα προγράμματα, τα αναπτυξιακά, τα κρατικά και βοήθησε, ελπίζω, δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι και το επιμελητήριο επικουρικά προσπάθησε να γίνει και αυτό εδώ πέρα και χαίρομαι γι' αυτό. Μιλήσαμε για το ΒΙΟΠΑ. Το ΒΙΟΠΑ λοιπόν, το επιμελητήριο έχει δώσει, αν δεν κάνω λάθος, 600.000 ευρώ προκειμένου να φτιαχτεί το ΒΙΟΠΑ και έχει μπει μέσα ως εταίρος.
Μαζί με την Ομαρχία και το Δήμο.
Μαζί με την Ομαρχία και το Δήμο, πάρα πολύ σωστά τα λέτε.
Πού ήσασταν ο πρώτος διευθυνός λοιπόν, σύμβουλος του φορέα διαχείρισης?
Και σε αυτό κάνετε λάθος. Μάλλον δεν ξέρω τι είναι.
Δεν
ξέρετε τι είναι ο φορέας διαχείρισης
του ΒΙΟΠΑ.
Ξέρετε τι είναι.
Πείτε μου εσείς, ήσασταν ή δεν ήσασταν διευθυνός σύμβουλος?
Φυσικά.
Άρα τι κάνατε?
Για το φορέα διαχείρισης.
Ναι, τι κάνατε? Ποιο ήταν ο σκοπός του φορέα διαχείρισης?
Ο σκοπός του φορέα διαχείρισης, για να σας πω λίγο να σας ενημερώσω, γιατί ίσως δεν γνωρίζετε.
Να γνωρίσουμε.
Είναι
να δούμε
ότι όταν οι επιχειρήσεις φτάνουν εκεί.
Γιατί το μελτήριο έβαλε χρήματα. Εσείς τι κάνατε που σας δώσαμε τα χρήματα?
Όταν οι επιχειρήσεις φτάνουν εκεί λοιπόν.
Προσπαθείτε να με αντικαταστήσετε, βλέπω.
Συγγνώμη.
Ναι, όλο συγγνώμη ζητάμε, αλλά δεν βλέπω αποτέλεσμα. Λοιπόν, ο φορέας διαχείρισης, όπου όντως εγώ ήμουν μέλος, όταν θα φτάνανε οι επιχειρήσεις εκεί για να στεγαστούν, θα ήμουν αυτός ο οποίος θα αποφάσιζε και θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις για να στηθούν. Για να γίνει αυτό έπρεπε να υπάρχουν και επιχειρήσεις. Όπως καταλαβαίνετε δεν υπήρξαν ποτέ. Τι έκανε το επιμελητήριο όλα αυτά τα χρόνια? Τίποτα δεν έκανε. Βρίσκεται εκεί ένα κτίριο διοίκησης.
Το 19%
βρίσκεται, βρίσκεται ένα χωράφι. Θα σας πω, εμείς έχουμε πρόταση, κύριε Δέμπα.
Ωραία,
μπορείτε να ανοίξετε στο site μας και να διαβάσετε, να είστε λίγο ενημερωμένος.
Στην πρόταση.
Η πρόταση λοιπόν λέει το εξής. Πρώτον, ότι διεκδικούμε το 51% της κυριότητας, διότι θέλουμε καθαρές επιχειρηματικές λύσεις. Θα εξετάσουμε όλα τα πιθανά σενάρια αξιοποίησης του, θα αναζητήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και μέσα από ελληνικά προγράμματα που πρέπει να διεκδικήσουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα διεκδικήσουμε, όπως και σε άλλες περιοχές, ειδικές διατάξεις μέσα στον αναπτυξιακό νόμο, και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε ειδικό πρόγραμμα.
Αυτό γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις?
Για να υπάρξει ενδιαφέρον. Ακριβώς γι' αυτό. Πολύ σωστά το είπατε. Για να υπάρξει ενδιαφέρον. Διότι έχει κατηγορηθεί πολύ το βιοτεχνικό πάρκο και πρέπει με κάποιο τρόπο, είναι περιουσία μας. Ακόμα και αν έχει κάποια προβλήματα, ακόμα και αν κάποιοι έχουν κάποιες ενστάσεις, εγώ τις δέχομαι όλες, αλλά πρέπει να το ξεπεράσουμε. 600.000 ευρώ έδωσε το επιμελητήριο, τα οποία βρίσκονται εκεί, μέσα σε ένα βούρκο. Πρέπει να βγουν από το βούρκο, πρέπει να γίνουν κτίρια εκείνα. Επίσης,
βούρκο σε εισαγωγικά ή
και εκτός εισαγωγικών. Και εκτός εισαγωγικών. Βούρκος.
Οπότε αυτό πώς αντιμετωπίζετε, επειδή το αναφέρατε?
Θα σας πω πώς αντιμετωπίζετε, το έχω πει ήδη στο ΔΣ του επιμελητηρίου.
Ναι.
Από αυτά που ήμουν εξαφανισμένος, που έλεγε ο κύριος μόνιμος αντιπρόεδρος.
Ο μόνιμος απώνεστε εσείς. Πάμε παρακάτω.
Άρα λοιπόν δεν ήμουν και τόσο εξαφανισμένος. Ή ήμουν ή δεν ήμουν. Εν πάση περιπτώσει, κάπου να συνεχίσουμε.
Μόνιμος αντιπρόεδρος, είστε μόνιμος απόν.
Κύριε Ζησίμου,
ωραία. Εκεί λοιπόν που ήμουν απόν.
Οι εκλογές στο επιμελητήριο δεν είναι μία προσωπική αντιπαράθεση.
Προφανώς δεν είναι. Επίσης, το επιμελητήριο δεν είναι η θέση για να πάρουν κάποια σύνταξη από εκεί πέρα. Πρέπει συνεχώς να υπάρχουν νέοι άνθρωποι για να έρχονται και νέες ιδέες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα λοιπόν, εγώ τι πρότεινα στο επιμελητήριο. Πρότεινα ότι πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία νομική για να κάνουμε κάτι με το φωσφογύψο που έχει αποκλείσει το βιοπά από την επαφή, τα νερά δηλαδή που, και όλα αυτά τα υλικά που εισέρχονται μέσα στο βιοπά και θα έπρεπε να έχουν την πορεία τους προς τη θάλασσα. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργεί οικονομικό αποτέλεσμα, δυσμενές και γι' αυτό κάποιος πρέπει να πληρώσει.
Να ρωτήσω, επειδή βλέπω ότι βάζετε ορισμένους τίτλους.
Να πω και ένα τρίτο όμως, το οποίο παρακαλώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό και τέθηκε. Ναι. Γιατί τέθηκε.
Αν
το επιμελητήριο λοιπόν.
Αν μπορείτε να είστε σύντομος, παρακαλώ.
Βεβαίως. Ναι. Το επιμελητήριο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Το επιμελητήριο λοιπόν διεκδίκησε, είχε ως όραμα μάλλον, και όχι το επιμελητήριο, ο προηγούμενος πρόεδρος του, Απόστολος Μαρτύρης, είχε ένα όραμα, το εκθεσιακό κέντρο. Αυτό λοιπόν η πολιτεία το έφτιαξε και βρίσκεται εκεί που ξέρουμε. Το πήρε το επιμελητήριο. Το διεκδίκησε μάλλον και το πήρε και καλά έκανε κατά εμάς και το χρησιμοποιούμε σήμερα 5 μέρες εκ των οποίων μόνο το χρόνο, όπως καταλαβαίνετε, είναι ζημιογόνο και την τελευταία ειδικά
ούτε
φορά.
Αυτό ξέρετε, δεν είναι ζημιογόνο.
Την τελευταία φορά που είναι ζημιογόνο για τον τόπο, κύριε Δέμπα.
Α, έτσι νομίζετε.
Έτσι είναι, κύριε Δέμπα. Ένα εκθεσιακό κέντρο έπρεπε να λειτουργεί 365 μέρες προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Τα τελευταία τρία χρόνια που το
και
έχουμε.
Σας παρακαλώ πολύ να με αφήνετε να τελειώνω την πρότασή μου. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ σε αυτό.
Μιλάτε για κλαδικές εκθέσεις κατά διάρκεια του έτους.
Όχι μόνο για κλαδικές εκθέσεις. Μιλάμε και για να γίνει ένα συνεδριακό κέντρο όπου θα το χρησιμοποιούμε 365 μέρες, να γίνει μια μόνιμη B2B θέση για τα προϊόντα του νομού μας. Να το χρησιμοποιήσουν οι λατόμοι μας για την προώθηση πάλι με μια B2B μικροέκθεση των προϊόντων τους και για διάφορες άλλες λύσεις.
Μάλιστα. Θα κλείσω τον πρώτο κύκλο με τον κύριο Παπαδόπουλο. Φαντάζομαι ότι θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για όλα αυτά. Θέλω να προσθέσετε και κάτι ακόμη στην απάντησή σας.
Μπαίνω κατευθείαν στην απάντησή μου, όχι σχολιάζοντας ό,τι έχει υποθεί, αλλά λέγοντας το εξής, συμφωνώ με τον.
Όχι, θα ζητήσω απλά να προσθέσετε και κάτι ακόμη για να κλείσουμε τον πρώτο κύκλο. Πώς βάζει κανείς σε αυτό το παιχνίδι της διεκδίκησης, γιατί ήταν ένα από τα μεγάλα και είναι ακόμη νομίζω πρόβλημα του επιμελητηρίου Καβάλας, ενδεχομένως και πολλών επιμελητηρίων, ότι ενώ είναι πάρα πολλά χιλιάδες τα μέλη του, είναι σχετικά μικρή η συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες.
Εκτιμώ ότι θα ήταν ακόμη μικρότερη αν δεν είχαμε μπει στην λογική να κάνουμε εκλογές. Αυτό που έχω εισπράξει συζητώντας για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και μιλώντας με πολλούς ανθρώπους. Και άλλωστε αυτό προσπάθησα να το διατυπώσω και στην πρότασή μας στο πρόγραμμά μας, είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ότι πληρώνουν ένα επιμελητήριο χωρίς να εισπράττουν κάτι ανταποδοτικά από αυτό, χωρίς να αισθάνονται ότι όλοι έχουν την ευκαιρία της συμμετοχής ή της πληροφόρησης. Θεωρώ λοιπόν ότι πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να υπάρξει άμεση και συνεχή επικοινωνία με όλα τα μέλη. Δεν λέω πως δεν γίνεται, προσέξτε. Δεν θέλω να μηδενίζω. Λέω ότι πρέπει κανείς να
γίνουν περισσότερα πράγματα.
Πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Βλέπω επίσης ότι σε εποχές κρίσης, γιατί η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, η οικονομία συνδέεται πάντοτε και με άλλα στοιχεία μιας οργανωμένης κοινωνίας. Το επιμελητήριο μέσα από την συλλογικότητα που του διακρίνει την όλη λειτουργία και τις δυνατότητες που έχει, θα μπορούσε να δώσει λύσεις που και θα ενδιαφέραν και θα βοηθούσαν και θα ικανοποιούσαν, αν θέλετε, τα μέλη του. Μια σκέψη γρήγορη ότι θα μπορούσε να τους διαθέτει χώρο δωρεάν προβολής των επιχειρήσεών τους. Θα μπορούσε να τους δίνει το βήμα, τη δυνατότητα και την πληροφορία της επικοινωνίας είτε με άλλα μέλη, είτε με άλλα επιμελητήρια, είτε με οποιοδήποτε άλλο, αν θέλετε, επιμελητήριο του κόσμου. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι η δημιουργία του brand name. Πάρα πολλές επιχειρήσεις θα ήθελα να το κάνουν όπως και έχουν και την οικονομική δυνατότητα έτσι να το επιτύχουν, να φτιάξουν επώνυμα προϊόντα. Ο τόπος μας όμως έχει και πολλές μικρές επιχειρήσεις με αξιόλογες παραγωγές, όμως που αυτοί οι μικροί επιχειρηματίες δεν έχουν τη δυνατότητα από μόνοι τους να χρηματοδοτήσουν ή να έχουν την πρόσβαση, να έχουν τις γνώσεις ώστε να το κάνουν. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαμε εμείς να διαμορφώσουμε μέσα από την επιμελητηριακή μας δράση σε προϊόντα που θεωρούμε ότι είναι αξιόλογα ή αξιόμαχα οικονομικά, του να φτιάξουμε αυτό το περιβάλλον ώστε αυτά να αποτελούν χαρακτηριστικό της πόλης μας. Συγγνώμη, λίγο μία σκέψη
πιο
μόνο.
Ήπιος, πιο μιλίχιος, αλλά σε κάθε απάντησή του παίρνει το σπόρο της αμφισβήτησης των παρεμβάσεων στο προηγούμενο διάστημα.
Κάτι σημαντικό. Θεωρώ το εξής, κύριε Χαζαρίδη.
Εδώ εμάς την
πάρει. Κύριε Χαζαρίδη,
πρέπει να το προχωρήσουμε μπροστά.
Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ακούσει ο ακροατής μας. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει πιθανότητα μια πόλη, σας το ανέφερα πριν και έρχομαι στο διατάφτα, που παράγει το 60% των ηχθυρών της Ελλάδος, το κυρίως πιάτο της, εντός εισαγωγικών, να μην είναι τα ηχθυρά. Είναι δυνατό δηλαδή κάποιος να έρχεται στο Ρωμό Καβάλας και να μην δοκιμάζει ηχθυρά? Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε, δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο. Έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο των ενοικιαζομένων δωματίων. Έχω μιλήσει και με τους πρόεδρους των ενώσεων ξενοδόχων. Χάρη Νικορομίας, αν θέλει, μπορώ να φέρω τα ονόματά τους και τον κύριο Μιτζάλη.
Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα
κλείνω απλώς τη σκέψη μου. Βλέπω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να συνδεθεί η τοπική παραγόμενη τροφή, να το πω έτσι, τα τοπικά μας προϊόντα με το κομμάτι που λέγεται ο τουρισμός. Όπως και να θυμάστε κάτι, ο επισκέπτης στο νομό Καβάλας είναι σημαντικό να μάθει ότι εδώ παράγεται σπαράγγι, παράγεται αυτή η ελιά, παράγεται αυτό το κασέρι.
Θα το δούμε σε λίγο, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
Αλφα Ράδιο 88,6.